jaká je dnešní nabídka. Čeští vědci na mini prasatech zkoumají lidská onemocnění. Řekneme, jaká konkrétně a jak poté pak pokračují klinické studie ve Spojených státech. Vyzkoušíme audiohru, kterou mohou hrát i ti, kteří ztratili zrak, a za chvíli budeme mluvit o hlasové protéze a hlasové syntéze, možnosti, jak lidem po operacích hrtanu zachovat původní hlas. Začínáme. Až 50 pacientů s nádory hrtanu ročně odoperují lékaři kliniky ORL v pražské fakultní nemocnici Motol. Tímto zákrokem pacienti ale přicházejí o hlas. Aby mohli komunikovat s okolním světem i po operaci, vytvoří lékaři mezi průdušnicí a jícnem otvor, do kterého vloží malý jednostranný ventil. Říká se mu hlasová protéza. Díky ní mohou pacienti promluvit znovu.
Začněte mírně kašlat a trošičku chrapot. Ty potíže. Polikací malinko se začaly stupňovat. Ty příznaky jsou opravdu takový nevinný, nenápadný, jo. Klíživý, bych tak řekl.
Pan Lukeš neměl moc na výběr. Kvůli nádoru přišel o celý hrtan. Teď má namísto něj otvor na dýchání. Když si ho prstem zakryje, dokáže mluvit.
Samozřejmě si člověk zvyká, největší problém nastane tehdy, když se to začne opotřebovávat, ta hlasová protézka.
Hlasová protézka, to je zjednodušený název pro malý silikonový tunýlek umístěný mezi jícen a průdušnici.
A je vlastně v té průdušnici takhle vsazená.
Taková modrá trubička to je.
Ono to vypadá jako špulka, uprostřed vlastně je dutina a na té straně směrem do jícnu je takováhle vlastně malá chlopnička.
Ukazuje mi na obrazovce doktor Michal Zábrocký, zatímco tenkou hadičkou s kamerou, tedy takzvaným endoskopem, se přes nos, ústa a jícen pacienta dívá na samotnou protézu.
A ona umožňuje jenom průchod vzduchu směrem z průdušnice do polikacích cest, ale hlavně zamezuje průchodu tekutin, stravy zpátky z polikacích cest do průdušnice a do plic, ale ten hlas v ní nevzniká. Ten vzniká skutečně rozvibrováním stěn přechodu mezi hltanem a mezi jícnem.
Jednou za čtvrt roku panu Lukešovi opotřebovaný tunýlek ambulantně vymění. Díky tomu nemá žádný problém se domluvit. A moderní technologie ty mu dnes umožňují i promlouvat jeho původním hlasem.
Máte před sebou test struktury inteligence.
Což se panu Lukešovi, profesí psychologovi, hodí třeba při zadávání testů inteligence. Tomuto vynálezu se říká hlasová syntéza.
Kde je popis a příklady pro skupinu úloh 01, úlohy 1 až 20.
To je textový editor, vy si tam můžete napsat, co chcete, aby ten počítač vaším hlasem řekl.
On je maličko zkreslej, ale v podstatě to můj hlas.
Ještě před operací totiž pan Lukeš strávil hodiny před mikrofonem. Jeho hlas dopředu nahráli a teď jim může nechat počítač přeříkávat klidně celé knihy.
Už ani nevnímám, že to neříkám já. A zejména proto, že už jsem zvyklý mluvit přes tu hlasovou protézu. No, vypadá, když jsem trošku nastyplej, že jo. Víte, že člověk si zvykne na všechno, jo. Takže člověk si zvykne na tohle. A dívá se na to takovým obdivem, že to je vůbec technicky možný, jo.
A co všechno ještě je nebo v budoucnu bude možné díky vytrvalému úsilí lékařů zachovat hlas lidí i přes tak náročné operace, jako je odebrání hrtanu, tak o tom si víc povíme už za chvíli s doktorem Michalem Zábrockým, motolským expertem na laryngologii. Z kliniky ORL fakultní nemocnice v Motole Matěj Skalický, Radiožurnál.
Posloucháte sobotní experiment a na klinice ORL v pražském Motole v magazínu Experimenty ještě zůstaneme. Reportér Matěj Skalický se doktora Michala Zábrockého ptal, jak dlouho už lékaři svědci pracují na zdokonalování hlasové syntézy, aby byli schopni zachovat původní barvu hlasu pacientů, kteří přijdou o hrtan.
Ta myšlenka vytvořit hlas, který by odpovídal tomu hlasu jedinečnému pacienta, tak je určitě stará několik let, třeba 10 let vlastně začaly vznikat ty první plány na to, jakým způsobem by se dal hlas pacientů uchovat. A my jsme spolupracovali na tomhletom projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni, kde vlastně tým informačních technologů dokázal dát dohromady systém na syntézu hlasu, na zaznamenání hlasu a potom vlastně takovou velmi speciální metodikou výběru z toho nahraného záznamu, který teda pro ty pacienty byl náročný v tom, že na začátku bylo potřeba nahrát zhruba 2000 vět velmi kvalitně, aby ten systém to mohl využít. A to zabralo skutečně mnoho hodin práce pro ty pacienty. To bylo náročné i v tom, že oni v té chvíli už třeba měli nějakou hlasovou indispozici, takže nebyli schopni nahrát ten hlas po celou dobu ve stejné kvalitě a ta kvalita se postupně zhoršovala. Nicméně pokud potom dokončili tenhle ten záznam, tak z tohohle toho množství vět oni potom dokázali syntetizovat hlas, který byl co nejvíce podobný tomu původnímu hlasu pacienta.
Co na to pacienti sami říkají, přeci jenom jste s nimi v kontaktu, když se slyší právě z počítače, tak jak mluvili dříve, mohou ten hlas využívat?
Ta hlasová syntéza je technologie, kterou oni dokáží použít po té, co se připraví dopředu. Je to vlastně pro třeba přednášení, pro komunikaci někde na úřadech, ale zase na druhou stranu není to pro ně něco, co by bylo použitelné v každé situaci. Třeba když jdou si nakoupit, když musí komunikovat nenadále s někým, potkají někoho na chodbě, tak vlastně pak v těch případech většinou používají tu hlasovou protézu. Ale tyhle ty dvě technologie dohromady je posunují se dále v té komunikaci s tím okolním světem a pro nás třeba bylo velmi významné, že pokud ta syntéze byla udělaná, tak mohli ti pacienti vlastně komunikovat tím svým původním hlasem už hned po operaci v těch prvních dnech, kdy ještě nejsou schopni využívat hlasovou protézu, nejsou schopni mluvit. A i pro ně to, myslím, bylo takové pojítko s tím původním světem a taková jako naděje do budoucna, že svět není ztracen, že stále vlastně budou moci být v kontaktu se svými blízkými, komunikovat s lékaři, všechno si budou moci vyřídit.
Přece jenom to ale pro ty pacienty není úplně jednoduché, když musí využívat počítač k tomu, aby tam ten text nejdříve zanesli a pak ten počítač to odříkal za ně. Existují teď už třeba nápady, jak tohle posunout, ten komfort pro ty pacienty posunout někam dál?
Ty technologie se vyvíjí, v současné době jsme určitě svědky toho, že se posunují velmi hlasem ovládané technologie, informační technologie a i v tomhletom případě jsou plány na to, jak by se dal dále využít ten systém do budoucna, čili tím úplně asi nejvíc science fiction projektem do budoucna je to, že by ten hlasový záznam byl implementován do nějaké formy biologické neuroprotézy, která by byla napojená vlastně na centrální nervový systém a přímo by ten hlas vznikal vlastně v mozku a bez toho, že by ten pacient musel nutně mít aparát, kde fyziologicky vzniká, tak by se dal použít, ale to je skutečně...
Je to vize
do budoucna.
A něco reálnějšího, co je třeba teď právě na stole?
Těch projektů, kde se ta hlasová syntéza používá, tak v Holandsku se vlastně využívá té hlasové syntézy pro to, aby se predikoval hlas pacientů podstupujících totální laryngektomii a oni...
Odnětí hrtanu.
A ten hlas potom syntetický vlastně je podobný tomu hlasu, který vznikne po implantaci té hlasové protézky, čili oni mohou velmi dobře posoudit už před tou operací, jaký typ hlasu, v jaké kvalitě budou mít. Ta podobnost je velmi vysoká. A je to jako experimentální metoda, která zase je posunuje dále a vlastně jim umožní nějakým způsobem mít lepší náhled na to, jak budou moci fungovat po té operaci, po doléčení.
Říká Michal Zábrocký z kliniky ORL ve fakultní nemocnici Motol. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Malá plastová krabička, která dokáže zachránit život lidem s koronavirem. To je oximetr, přístroj měřící okysličení krve neboli saturaci. Když naměří nižší hodnotu, je to znamení, že má nemocný vyhledat lékařskou pomoc. Oximetry teď nakoupili i ve Slavičíně na Zlínsku a zdarma je půjčují obyvatelům.
Vyzkoušíme.
Takže prst vám dám.
Prst vložíme co nejvíc dozadu, zapínám a čekáme.
Marie Studeníková, vedoucí informačního centra ve Slavičíně, je iniciátorkou nákupu oximetrů. Ukazuje mi, jak přístroj funguje. Malá plastová krabička má obrazovku, na které se právě načítají hodnoty.
Chvilku čekáme, už to jede. 99 a tep je teda až 102.
Takže 99, takže jsem úplně v normě.
Úplně v normě, pro kysličení úplně jo. Značka ideál.
Pokud by byla hodnota saturace pod 90, lidé by měli vyhledat lékařskou pomoc.
To pro kysličení krve by se mělo pohybovat v tom rozmezí 90 až 99, jak už je to potom nižší hodnota, tak už by se opravdu měl ten lékař vyhledat.
S nápadem přišla paní Studeníková, když oximetr potřebovala pro rodinného příslušníka.
Jsme si to zažili doma, když jsem ho potřebovala a nemohli jsme ho zehnat ani přes obvodního lékaře, ani přes lékárnu, tak jsem říkala, zkusíme to tady nakoupit, protože těch případů ve Slavičíně máme teďka poměrně hodně.
Důvody, proč město oximetry nakoupilo, vysvětluje starosta Tomáš Chmela z hnutí Probudíme Slavičín.
To
tohle to je věc, která může zachytit právě ty případy, kdy už člověk leží s touto nemocí doma a zvažuje vyhledání lékařské pomoci a bohužel ten čas hraje velkou roli.
Zatím máte 3 tady ty oximetry, v případě, že by třeba o to byl velký zájem, mohli byste nakoupit další?
Určitě, pokud budou lidé potřebovat více těchto přístrojů. A důležité, i když to bude inspirovat další obce a města.
Oximetry se dají pořídit v rozmezí od 300 do 1000 korun. Ze Slavičína Veronika Žeravová, Radiožurnál.
Herní průmysl se zaměřuje i na nevidomé hráče. Čeští vývojáři už před časem vytvořili unikátní hru Důkaz 111 pro mobilní telefony, založenou jen na audio zážitku. Představit si můžete interaktivní rozhlasovou hru a její děj přímo ovládáte.
Policejní stanice Fairfield, u telefonu Alice Valsová.
Paní Valsová, vzpomínáte si na noc ze 13. na 14. září v roce 1975?
Důkaz 111 je detektivní příběh s lehce hororovými prvky, který vás přenese do Spojených států 80. let.
Halo, halo, je tam někdo? Tady Judy. Volám všechny hlídky, hlaste se.
Hlavní hrdinka Alice Valsová, náčelnice městečka Fairfield, řeší záhadný anonymní telefonát. Ten ji zavede na nehostinný ostrov do hotelu Harbor Watch Inn, kde nemůže nikomu věřit. Postavám hlasy propůjčili známí čeští dabéři Tereza Hofová, Bohdan Tůma nebo Norbert Lichý.
Chcete-li zvolit první možnost a ohlásit se do vysílačky, přejeďte prstem směrem doprava. Pokud chcete zvolit druhou možnost a udělat si z ženy ve vysílačce legraci, přejeďte prstem směrem doleva.
Audio hru můžete ovládat i se zavřenýma očima. Tajuplná atmosféra a zvukové kulisy jsou zpracovány na vysoké úrovni filmového zvuku. Hra využívá takzvaného binaurálního audia. Pokračuje jeden z tvůrců hry a filmový zvukař Tomáš Oramus.
Což úplně vlastně ve stručnosti je prostorový zvuk, který funguje při poslechu na sluchátka. A když si vlastně člověk nasadí ty sluchátka, tak má pocit, jako vlastně ty zvuky byly kolem mě, jako by opravdu vlastně slyšel, nejenom že jakoby jdou z těch sluchátek. Takže i mě se třeba občas stalo, když jsem na tom pracoval, že jsem zapomněl, že mám nějaký zvuk prostě v té hře, třeba zavření dveří, a když jsem pak uslyšel, jak jsem se utrhnul, jako že za mnou někdo zavřel dveře.
Verze pro nevidomé hráče se tak logicky nabízela. Stačilo přidat hlasovou nápovědu a lehce změnit ovládání.
To znamená, že když jsou třeba v hlavní menu, tak se dozví, že když přejdou prstem doprava, tak to spustí novou hru, přejdou prstem doleva, vrátí se do rozehrané hry, což vlastně ostatní hráči tam vidí normálně jako napsané. A pak je tam druhý vlastně rozdíl ve způsobu ovládání, kdy jsme ho trošku změnili, protože vlastně nevidomí využívají ten telefon trošku jiným způsobem, že třeba jsou zvyklí na swipování dvěma prsty. Ale jinak vlastně jakoby ta hra jako taková nebo ten zážitek je vlastně jakoby identický a tím pádem opravdu ani vlastně člověk, který vidí, tak během toho hraní nemusí koukat na ten telefon.
Nevidomí hráči si podle Tomáše Oramuse, který při práci na hře využil také znalosti ze své disertační studie psychologického vlivu zvuku na zážitek hráče videoher, chválí hlavně to, že Důkaz 111 je v českém jazyce. Teď se chystá také jeho anglická verze pro globální trh a v plánu je i další audiohra. Podrobnosti najdete na webu irozhlas.cz. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
Z části vypadá jako statek, ve skutečnosti je to ale špičkové vědecké pracoviště. V centru PIGMOT, patřící pod Akademii věd v Liběchově nedaleko Mělníka, experti pracují s mini prasaty. Ta jsou totiž fyziologicky až překvapivě podobná lidem. Díky tomu můžou vědci zkoumat některá závažná onemocnění a řešit, jak pomoci pacientům.
Děláme skutečně transgenní modely, to znamená, že naše miniaturní prasata jsou geneticky modifikováno.
Vysvětlujeme v uličce mezi jednotlivými ohradami s mini prasaty ředitel liběchovského PIGMOT centra Jan Motlík. Na první pohled i nádech je to tu opravdu jak někde na statku. Přitom právě tady vědci řeší například, jak pomoci lidem s Crohnovou chorobou, tedy nepříjemným onemocněním trávícího ústrojí.
Ty prasata netrpí, protože tam vlastně klasická ta Crohnová nemoc u nich není. Dokážeme vytvořit jako kdyby parciálně tu komplikaci, to znamená na tom úseku střeva, který vlastně vytvoříme a pak vlastně na tom zkoušíme tu terapii. To může to pomoct tím, že vlastně se zjistí, jak to správně ošetřit. Není to jenom věda pro vědu, jak se říká, ale je to prostě pro ty pacienty.
Popisuje výzkumník Štefan Juhás. Nejčastěji pracuje s 20-kilogramovými mini prasaty.
Tohle to děláme i proto, aby ty firmy měly ty data pro ty klinické studie. Podklady, že ano, funguje to u těch prasát, funguje to u hlodavců, a prostě pak můžeme jí začít prostě něco dělat na těch pacientech.
Za největší dosavadní úspěch považují zdejší vědci spolupráci na vývoji genové terapie, která má oddálit rozvoj nevyléčitelné neurodegenerativní Huntingtonovy choroby. U té dochází k poškozování nervové tkáně. Může za to zmutovaný lidský gen a právě ten mají některá liběchovská mini prasata v sobě.
To znamená, že se nejdřív musí jako kdyby začít, kdy to prase vzniká v té děloze. My vlastně musíme vzít od nějakých dárkyň ty embrya a pak se tam vnese konstrukt, se tomu říká, hej, který to tam prostě zanese, jako kdyby ten gen, který my potřebujeme zkoumat. Symptomy u lidí, kdy vlastně ty lidi jako kdyby mají tu choreu, tu mimovolný pohyby, tak u našich prasat se to nevyskytuje, což je vlastně na jednu stranu dobře, protože ty prasata netrpí.
Přímo tady žije zhruba 60 mini prasat. Fyziologicky a anatomicky jsou nám lidem mnohem bližší než třeba myši nebo potkani. Pygmot Centrum Akademie věd je opravdu skvěle vybaveným pracovištěm. Od těchto zvířat jsem ušel jen pár kroků a ocitám se v úplně jiném světě. Další vědec, Taras Ardan, mi ukazuje moderní operační sál.
Zabývám se problematikou očního výzkumu, respektive experimentální oftalmologii. Přístroj spojuje funkce nejenom teda udržení toho nitrovočního tlaku, což je velice důležitý při těch operacích, kdy otvíráme ten oční prostor.
Tak teď tady na jednom z monitorů vidíme i video operace oka. Já určitě bych nepoznal, že to není lidské oko.
Ty záběry jsou opravdu velice podobné, že laik jako to neodliší, ale ani ten profesionál jako by musel dlouho se rozhlížet, jestli opravdu pozná, že se jedná teda o nelidské oko.
Právě v tom je prostě mini prase vhodné.
Se zkoušel dělat experimenty na těch normálních teda prasatech, ne mini prasatech, a ty experimenty jsou velice náročné, protože velké normální prase má obrovskou hmotnost a ta manipulace s ním je velice náročná, takže to naše prase, které my tady máme, kterému říkáme mini prase, ale je to spíše teda kříženec toho vlastně mini prasete a normálního, to nám velice usnadňuje práce.
Například už zmíněná genová terapie Huntingtonovy choroby je aktuálně ve fázi klinických testů ve Spojených státech. Podrobněji o tom budeme v magazínu Experiment mluvit za chvíli, kdy se sem do Pygmot Centra Akademie věd v Liběchově vrátíme. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
A ještě zůstaneme u vědců z liběchovského Pygmot Centra. Ti považují za svůj největší dosavadní úspěch spolupráci na vývoji genové terapie Huntingtonovy choroby. Toto nevyléčitelné a smrtelné neurodegenerativní onemocnění mozku je typické třeba nekontrolovatelnými trhanými pohyby těla. Výzkum na českých mini prasatech posloužil jako základ pro současné klinické studie. Ty dávají naději do budoucna, vysvětluje pro magazín Experiment ředitel Pygmot Centra Akademie věd Jan Motlík.
Tyto transgenní prasata posloužily jako jedinečný model pro odzkoušení vektorů, které by měly tuto chorobu léčit. To jsme samozřejmě realizovali ve spolupráci s holandsko-americkou firmou Unicure a spolu s ní jsme tuto metodiku genové terapie Huntingtonovy choroby dovedli do klinických testů. To si myslím, že je naším největším úspěchem, protože FDA, ta Food and Drug Administration, ta instituce, která má to nejdůležitější razítko pro všechno, co se má dostat do kliniky, nejenže odsouhlasila genovou terapii, ale dokonce jí dala prioritu, takže bohužel zatím teda pouze na americkém kontinentu probíhají klinické testy.
Jak konkrétně by to pak pacientům s tímto onemocněním mohlo pomoci?
Samozřejmě, že vektor, který se odzkoušel na miniaturních prasatech, jeho bezpečnost i účinnost, se musí deponovat přímo do té části mozku, která je nejvíce postižena právě tím mutovaným Huntingtonem, tou zlou bílkovinou, která způsobuje postupnou degeneraci neuronu. Takže vyžaduje to samozřejmě excelentní neurochirurgický přístup, ale tím pádem se ten vytvořený vektor dostane přímo na místo činu, abych tak řekl, v tomto místě vlastně zabrání vzniku tohoto mutovaného Huntingtonu, který způsobuje tuto chorobu.
Abych to pochopil správně, to by pak teoreticky pacientům mělo pomoci třeba zpomalit nástup té nemoci?
Budeme říkat raději zpomalit rozvoj. Ti pacienti, kteří přichází v úvahu, musí být na začátku, ale již diagnostikované choroby. Samozřejmě tato choroba může být geneticky perfektně rozpoznána a charakterizována, ovšem její další postupný rozvoj není možno ovlivnit, ale jestliže s tímto vektorem, o kterém hovořím, přijdeme včas, To znamená, že bychom měli zabránit rozvoji, zabránit postupné degeneraci těch důležitých neuronů, nejdříve těch, které jsou odpovědné za správnou koordinaci pohybu. Proto často se teda říká té Huntingtonově chorobě tanec svatého Víta, protože vlastně ty první příznaky připomínají u těch pacientů právě vlastně jakoby chůzi, která připomíná tanec.
Ono se to špatně predikuje, špatně odhaduje, ale kdyby to tedy teoreticky mohlo pomoci běžným pacientům s touto nemocí?
To slovo běžný pacient je třeba si uvědomit tak, že je třeba, aby pacient byl co nejdříve diagnostikován a co nejdříve vlastně potom zařazen do toho léčení. Takže klinické testy, jak vaši posluchači ví, jsou velmi náročné, i časově náročné, samozřejmě finančně náročné, ale zvlášť u takových onemocnění, jako je neurodegenerativní choroba. Proto musíme počítat, že v řádu několika let by se to klinické testování mělo rozšířit do většího počtu pacientů, samozřejmě věříme všichni, že i v těch evropských centrech.
Dodává pro magazín Experiment ředitel centra PIGMOT Jan Motlík. Pane profesore, díky za rozhovor a naslyšenou.
Naschledanou.